რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი იმყოფება და ახლა ახალი ამბების გამოშვებით განვაგზობთ ჩვენს გადაცემას. ირიმის მოსახლეობას კიდევ რამდენიმე თვით ემუქრება ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება. სოფლიოს შიიტებმა მწავედ გააკრიტიკეს საუდის არაბეთის სუნიტური სამეფო დინასტია, რომელმაც შაბათ სიკვდილით დასაჯა შიიტი სასულიერო პირი ნიმრ ბაქ ალ-ნიმრი. ავღანეთის შეერაღებულმა ძალებმა 59 ადამიანი გაათავისუფლეს თალიბების ტყვეობიდან. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ყირიმის მოსახლეობას კიდევ რამდენიმე თვით ემუქრება ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხება, მას მერეც ვადა გაუვიდა რუსეთსა და უკრაინას შორის კონტრაქტს, რომელიც რუსეთის მიერ 2014 წელს ანექსირებული ნახევარკუნძულისთვის ელექტროენერგიის მიწოდებას უზრუნველყოფდა. კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა 1 იანვარს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დიდი ალბათობით აღარ განაახლებს კონტრაქტს, ვინაიდან უკრაინა კვლავაც მოითხოვს, რომ მასში ყირიმი მოხსენებული იყოს როგორც უკრაინის ნაწილი. დღეიდან უკრაინაში გაუქმდა რუსეთთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. რუსეთის საქონლის მიმართ გამოყენებული იქნება შეღავათიანი საიმპორტო გადასახადების სისტემა. ეს ზომა 1 წლის ვადით იქნა შემოღებული. როგორც უკრაინის მინისტრთა კაბინეტიდან იტყობინებიან, შესაბამისი დადგენილება 30 დეკემბერს იქნა მიღებული ქვეყნის ინტერესებისა და უსაფრთხოების დაცვისთვის, როგორც საპასუხო ნაბიჯი რუსეთის მიერ უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის გაუქმებაზე. უკრაინის მთავრობამ ასევე დაამტკიცა იმ რუსული საქონლის სია, რომელთა უკრაინაში შეტანა იკრძალება 10 იანვრიდან. დადგენილება იმოქმედებს 6 აგვისტომდე ან მოსკოვის მიერ რუსეთში უკრაინული საქონლის იმპორტზე აკრძალვის გაუქმებამდე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. ირანმა მწავედ გააკრიტიკა საუდის არაბეთის სუნიტური სამეფო დინასტია, რომელმაც შაბათ სიკვდილით დასაჯა შიიტი სასულიერო პირი ნიმრ ბაქ ალ-ნიმრი. თეირანმა საუდის არაბეთის ხელისუფლებას ბრალი დასდო ტერორიზმის მხარდაჭერაში და განაცხადა, რომ ნიმრი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ გამოდიოდა. ერაყში შიიტური გასამხედროებული ფორმირებების ხელმძღვანელმა ნიმრის სიკვდილით დასჯას დანაშაული უწოდა. ლიბანში უზენაესი შიიტური ისლამური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტმა აბდელ ამირ კაბალანმა განაცხადა, რომ შეიხის სიკვდილით დასჯა ნიშნავს გონების, ზომიერებისა და დიალოგის განადგურებას. იემენის ჰუთიტებმა ნიმრს წმიდა მეომარი უწოდეს, მის სასამართლოს კი ფარსი და ადამიანის უფლებების აშკარა დარღვევა. ბაჰრეინში პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა ნიმრის სიკვდილით დასჯის გასაპროტესტებლად მოწყობილი დემონსტრაციის წინააღმდეგ. სიკვდილით დასჯილის ძმამ მოჰამედ ალ-ნიმრმა განაცხადა, რომ ოჯახი შეძრწუნებულია მომხდარით და იმედი გამოთქვა, რომ ამასთან დაკავშირებული ყველა აქცია მშვიდობიანი ხასიათის იქნება. ნიმრ ალ-ნიმრი საუდის არაბეთში ანტისამთავრობო აქციების სულისჩამდგმელი იყო 2011 წლიდან. ის გამოდიოდა შიიტების შევიწროების წინააღმდეგ, რომლებიც საუდის არაბეთში მოსახლეობის 15% შეადგენენ. ავღანეთის შეერაღებულმა ძალებმა 59 ადამიანი გაათავისუფლეს თალიბების ტყვეობიდან, ამის შესახებ იტყობინება ავღანეთის ხელისუფლება. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, გაათავისუფლებულთაგან 37 ჯარისკაცია, 7 პოლიციელი, დანარჩენები კი სამოქალაქო პირები. პროვინცია ჰელმანდში ციხიდან ტყვეების განთავისუფლების ოპერაცია 1 იანვარს ღამით განხორციელდა. უკანასკნელი თვეების განმავლობაში თალიბებმა რამდენიმე რაიონული ცენტრი ჩაიგდეს ხელთან ამ პროვინციაში, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება. თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ჟურნალისტებთან საუბარში უკუაგდო ვარაუდი, რომ ჰელმანდი შესაძლოა მთლიანად ჩაუვარდეს ხელთ თალიბანს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ გაეროს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე. გეგმას, რომელიც 2012-2015 წლებზე იყო გათვლილი, პრაქტიკულად უკვე ამოეწურა მოქმედების ვადა, რეზოლუცია და შესაბამისად სამოქმედო გეგმა, აქვე გეტყვით, რომ გულისხმობს კონფლიქტების მოგვარებაში ქალთა როლის გაზრდას, კონფლიქტურ ზონებში ქალებისა და ბავშვების დაცვას და ქალთა აქტიურ ჩართვას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. როგორ შეასრულა საქართველოს მთავრობამ გაეროს რეზოლუციების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებები და რა პრიორიტეტები უნდა გამოიკვეთოს ახალ გეგმაში? ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთებიან.
Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah. Oh, yeah. And this is the world we began. Listen here to me. Don't you let me catch you messing around that apple tree. Oh, yeah. And this is the one for me again. I keep your cotton picking fingers out my curly hair. Oh, yeah. Oh, yeah. Elvis, it's a wonderful begin. Oh, oh. A hard-headed woman with a thorn in the side of a man. Oh, oh. I heard about a king who was doing swell till he started playing with that evil Jezebel. Oh, yeah. Oh, yeah. Elvis, it's a wonderful begin. But when nobody had cry around the clock, I hope you. Oh, yeah. Ever since the world began.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე. სამოქმედო გეგმა 2012-15 წლებზე იყო გათვლილი, რეზოლუცია კი გაეროს წევრ სახელმწიფოებს ავალებს ქალთა და კაცთა თანასწორობის დაცვაზე იზრუნოს ისეთი სპეციფიური მიმართულებებით, ვითაც მათ შორის როგორებიცაა ძალადობის დეესკალაცია, მშვიდობის შენარჩუნების პროცესი, ქალთა და ბავშვთა უფლებები და ასე შემდეგ. რას გულისხმობდა კონკრეტულად საქართველოს ეროვნული გეგმა და როგორ გაართვა დაკისრებულ ვალდებულებებს? თავი საქართველოს მთავრობამ ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე. გადაცემას უწყობი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე გამოვაცხადებ ტელეფონის ნომერსაც 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე მივესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით. და როგორც უკვე ვთქვით, რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ და იმსჯელეს 2012-15 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე ვამბობთ ისევ, რომ ეს არის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის საფუძველზე შექმნილი ეროვნული სამოქმედო გეგმა. თუ შეიძლება თამარ, თქვენგან რომ დავიწყოთ კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ პირველ რიგში, რა არის ეს გეგმა, იმიტომ რომ არ არის ხოლმე ალბათ მარტივად ასე მარტივად გასაგები მსმენელისთვის რეზოლუცია 1325. ორიოდე სიტყვით ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს რეზოლუცია, რას ავალდებულებს იგი სახელმწიფოს და შესაბამისად რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციის შესრულება.
დიახ, სიამოვნებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ეს რეზოლუცია გაეროს უშიშროების საბჭო მიიღო 2000 წელს და არის მნიშვნელოვანი იმით, რომ უსაფრთხოების, მშვიდობის, კონფლიქტის მოგვარების საკითხები დაუკავშირდა ქალების საკითხებს, ქალთა უფლებებს, მათ მონაწილეობას ამ პროცესებში. 2000 წლის შემდეგ ეს დღის წესრიგი გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი გაეროს წევრი ქვეყნებისთვის და 2004 წელს გენერალურმა დივანმა და 2005 წელს თვითონ უშიშროების საბჭომ მოუწოდა გაეროს წევრ ქვეყნებს, რომ ამ თემაზე სამოქმედო გეგმები, ეროვნული სამოქმედო გეგმები შეემუშავებინა და ჩვენი სამოქმედო გეგმაც, ესე იგი, ნაწილი აი ამ დღის წესრიგისა. თვითონ რა საკითხებს შეეხება ეს რეზოლუცია და რატომ არის მნიშვნელოვანი, ამაზე მოკლედ მოგახსენებთ, რომ არის 4 ძირითადი თემა, რის გარშემოც არის ეს რეზოლუცია შექმნილი. ეს არის მონაწილეობა, დაცვა, პრევენცია და ესე იგი რეაბილიტაციის საქმიანობები. ეს ყველაფერი არის კონფლიქტთან კავშირში. ანუ მონაწილეობაზე როცა ვსაუბრობთ, საუბარია ქალთა მონაწილეობაზე სამშვიდობო პროცესებში, ნდობის აღდგენის, თვითონ კონფლიქტის პერიოდში, ვთქვათ, და ასევე მათი მონაწილეობა უსაფრთხოების სექტორში, ანუ შეერაღებულ ძალებში, სამშვიდობო ოპერაციებში, ასევე მონაწილეობა სამშვიდობო მოლაპარაკებების, როგორც ოფიციალურ, ისე არაოფიციალურ პროცესებში. როცა საუბარია პრევენციაზე და დაცვაზე, ძირითადად საუბარი არის სექსუალური ძალადობის, გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენცია და ამის აღმოფხვრა და დაცვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კონფლიქტის დროს განსაკუთრებით დაუცველი არის სამოქალაქო მოსახლეობა, მათ შორის არის ხშირად ძალადობის ფაქტები, მათ შორის ასევე კონფლიქტის დროსაც და როდესაც შეჩერებული არის ამარი მოქმედება, მაგრამ ხდება მაინც, ვთქვათ, ან ოკუპირებულია, ან ვთქვათ, რა ტრანზიციული პერიოდი არის და მანდაც ხშირი ახოლმეს ძალადობა. და როდესაც რაც შეეხება თვითონ აი ამ relief and recovery, ანუ აღდგენის და რეაბილიტაციის დროს პოსტკონფლიქტურ ან გაყინული კონფლიქტის პროცესებში, როდესაც უკვე განვითარების აქტორები შედიან, ჰუმანიტარული საქმიანობა ხორციელდება, იქ რო იყოს გათვალისწინებული პრიორიტეტები, ქალთა მონაწილეობით დაისვას, ვთქვათ, მათი საჭიროებები იყოს გათვალისწინებული, იქნება ეს მათი საცხოვრებელი ბანაკები, იქნება ეს დროებით იყოს ყოფნის ადგილები თუ სხვა, აი ამ ადგილების მოწყობაში, ვთქვათ, რესურსების მიწოდება, განაწილება და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი, რაც ეს რეზოლუცია აკეთებს, ეს დღის წესრიგი აკეთებს, არის რომ მესიჯი არის, რომ ხშირად ომის დროს განიხილებიან ქალები მხოლოდ როგორც პასიური მსხვერპლის მდგომარეობაში და ხაზი გაესვა იმას, რომ ისინი არ არიან მხოლოდ მსხვერპლები, თუმცა რა თქმა უნდა არიან და სექსუალურ ძალადობაზე აქცენტი სწორედ ამიტომ კეთდება, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი არიან ცვლილების, პოზიტიური ცვლილების აქტორები, აგენტები, ესე ვთქვათ, შემქმნელები აი ამ ცვლილების და მდგრადი მშვიდობა, ანუ მშვიდობა, რომელსაც აღარ ემუქრება კონფლიქტის საფრთხე და არ არის მერყევი, ესე ვთქვათ, არ შეიძლება აშენდეს ქალების მონაწილეობის გარეშე. ისინი არ მათი როლი როგორც ლიდერების უნდა იყოს აღქმული გაწყვეტილების მიმღებთან ხრიდან, როგორც კონფლიქტის ტრანსფორმაციის, ისევე მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. ანუ სახალხო დიპლომატია იქნება ეს თუ ოფიციალური მოლაპარაკებები და ასევე სამშვიდობო ოპერაციებში მათ ჩართულობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ სამოქალაქო მოსახლეობამ ისევ დაინახოს, რომ ეს სამშვიდობო კონტინგენტი არის ნამდვილად დაბალანსებული და საზოგადოების ანარეკლი. ანუ ეს ომი და რაღაცა ეს საომარი მოქმედებები, კონფლიქტი დაცლილი იყო აი ამ ქალთა მონაწილეობის კონტექსტიდან და ამ რეზოლუციამ მოახდინა ის, რომ თქვათ, ქალთა მონაწილეობა ომის ტრანსფორმაციაში, პრევენციაში და ასე შემდეგ ხაზი გაუსვა აი ამ ყველაფერს და დააკავშირა ქალთა საკითხები მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებს.
კეთილი, და ეს სამოქმედო გეგმა 2012-15 წლების პირველი სამოქმედო გეგმა იყო ხო საქართველოსთვის? და თქვენ სახალხო დამცველი ომბუდსმენის აპარატი იყო ერთ-ერთი მონიტორი ორიდან, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და სახალხო დამცველი იყო მონიტორი შესრულების მდგომარეობისა. რა შეგვიძლია ვთქვათ ჯერ ესე მოკლედ შეფასებითად?
მოგესალმებით. პირველ რიგში, როგორც თამარმა აღნიშნა, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 იმით არის უნიკალური, რომ ის აღიარებს და ხას უსვამს ქალთა განსაკუთრებულ საჭიროებებს და მათ ჩართულობას სამშვიდობო პროცესებში. სახალხო დამცველის აპარატი, როგორც მონიტორინგის ორგანო, 2015 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა განახორციელა ეროვნული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი და ჩვენ შევამოწმეთ, თუ რამდენად ემთხვეოდა ერთმანეთს სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების სხვადასხვა უწყებების მხრიდან იმ სერვისებს, რომელიც ჭირდება რეალურად კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, გვაქვს მიგნებები, ასევე შევამუშავეთ რეკომენდაციების, მათ შორის ახალი სამოქმედო გეგმისთვისაც, რომელიც ახლა დაიწერება. და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ მოგვიანებით.
დიახ. კეთილი. და მოკლედ შეხვედრის მონაწილეები, როგორც ვიცი, უფრო სწორად აი საბოლოო დასკვნის სახით ამბობენ, რომ ერთ-ერთი უწყება, რომელმაც თავი გამოიჩინა და რომელმაც ყველაზე მეტად შეასრულა ეს გეგმა, ასე ვთქვათ, არის თავდაცვის სამინისტრო და თავდაცვის სამინისტრომ მათ შორის იმ მიმართულებით, რომ აღმასრულებელ ორგანოებში გენდერული ბალანსის დაკოტირება უფრო წარმომადგენლობითი გახადა სხვა სამინისტროებისგან შედარებით და ასევე ჯარში ქალების სამსახურის წახალისებასაც უწყობს ხელს. სხვა სტრუქტურები, ანუ ყველა ეს სამოქმედო გეგმა ყველა სამინისტროს თავის ვალდებულებებს უწესებს, ხო? ყველა თვითმმართველ ორგანოს, აღმასრულებელ ორგანოს, მთლიან მთელი სახელმწიფო აპარატია ჩართული ამ გეგმის შესრულებაში.
ყველა არა, ყველა ათილი არის შემსრულებლები, რომელსაც შეეხება უშუალო
თავარი აქტორები.
ხო, დევნილთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ხო, სამოქალაქო შერიკების და სახელმწიფო აპარატი.
ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავდაცვის სამინისტრომ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებების თითქმის 75%, როგორც მონიტორინგიდან ჩანს, თუმცა აქაც გვაქვს გამოვლენილი ხარვეზები. მაგალითად, პრობლემა იყო ის, რომ ვერ განხორციელდა რისკების და საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. მართალია, სამინისტროს აქვს თავისი ახსნა ამაზე, თუ რატო ვერ განხორციელდა, და ისინი მიიჩნევენ, რომ მაგალითად სამხედრო პირების გამოჩენა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას და ზოგადად ამ ტერიტორიაზე შექმნის უფრო მეტ, ვთქვათ, რისკებს, ანუ მოსახლეობას არ აქვს ნდობა სამხედრო პირების მიმართ და უფრო მეტი შიში გაჩნდება მათ მიმართ. თუმცა სამინისტრო აცხადებს, რომ ისინი მზად არიან ნებისმიერ სამინისტროს, რომელსაც დაეკისრება ვალდებულება ამ ინფორმაციის გავრცელების შესახებ, გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება, იქნება ეს ტრენინგის სახით თუ შეხვედრის სახით. მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ დროულად უნდა მოხდეს ამ პასუხისმგებლობის დელეგირება, რადგან ისევ ის მოსახლეობა არ დაზარალდეს, რომელიც ელოდება ამ სერვისის მიღებას, ხო? ანუ ამის დელეგირება უნდა მოხდეს სწორად და დროულად და უნდა გაიწეროს თავიდანვე პასუხისმგებელი უწყებები.
ანუ ეს არის სისუსტე, ასე.
ეს არის სისუსტე ამ მხრივ კი.
და ის ცნობილია ასევე, ისევ გაზე რეზოლუციას რომ მიუბრუნდეთ, რომ საქართველოსთვის ეს არის პოსტკონფლიქტური პერიოდის გეგმა, შეიძლება ასეც ვთქვათ, ხომ? კონფლიქტი არის რაღაც ესეთი ნაკლებად მწვავე ფაზაში, პოსტკონფლიქტურის პერიოდი გვაქვს. და შესაბამისად იქ გამოკვეთილია ქალების და ბავშვების საყოფაცხოვრებო მდგომარეობაც, ხო? ესეც ძალიან პრიორიტეტულია და თუ შეიძლება რომ ამასაც გაუსვათ ხაზი.
პირველი უნდა ითქვას, რომ საქართველო არ არის საერთაშორისო სამართლის და სტანდარტით პოსტკონფლიქტური ქვეყანა, ამიტომ რომ ჩვენი კონფლიქტები არ ითვლება მოგვარებულად. ჩვენ საქართველო არის ნაკრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების ქვეყანა.
პოსტკონფლიქტური
ითვლება, როდესაც კონფლიქტი მოგვარდა, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტა მოინახა და მერე ხდება რეაბილიტაცია. როდესაც პოლიტიკურად არ არის კონფლიქტი მოგვარებული და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, ითვლება, რომ არის რაღაცა გაყინული, ესეთი protracted frozen, ანუ ეს კონფლიქტი. მაგრამ ვერ ვამბობთ პოსტკონფლიქტ. თუმცა რა თქმა უნდა, საომარი მოქმედებები მადლობა უმეტეს შეჩერებულია და ამაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ხა რაღაც, თუმცა აი პოლიტიკურად და არ არის მოგვარებული, ესე ვთქვათ. რაც შეხება თემებს, რაცაც ეს გეგმა რეგულირებს, ეს არის საქართველოს შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის დევნილებთან დაკავშირებით, დევნილ ქალთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, რომელიც მათ ცხოვრებას შეეხება, მათ საცხოვრებელ პირობებს შეეხება, იქნება ეს საცხოვრისის განაწილება, თქვათ, რაღაცა ეკონომიკური საქმიანობის წამოწყება, რეაბილიტაცია, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა, ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის კურსები. ეს იყო რაც გეგმაში წერია. ამ გეგმას რაც აქვს თავისებურად ესეთი მნიშვნელოვანი რა განასხვავებს სხვა გეგმებისგან იყო, რომ მის მომზადების პროცესში 2011 წელს რო 9 თვის განმავლობაში იყო ძალიან დიდი კონსულტაციები დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან და ქალებთან თვითონ. ანუ ჯერ ხდებოდა მათი ინფორმირება ეს რეზოლუცია რას წარმოადგენს, რატო არის თქვა საქართველოს მნიშვნელოვანი და მერე თვითონ პრიორიტეტების განსაზღვრაში თვითონ იღებდნენ ფოკუს ჯგუფები ტარდებოდა და ძალიან აქტიურად დააყენეს ის საკითხები რაც იმ გეგმაში წერია არის წამოსული დიდწილად თვითონ აი ქალთა ჯგუფებიდან და რუსთან კერვალიშვილი ვინც იმ პერიოდში იყო გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი და ანუ გენდერული თანასწორობის საბჭომ პარლამენტში დაამტკიცა ეს გეგმა თვითონ არაერთ კონსულტაციას დასწრებია და შეხვედრებზე იყო და ისმენდა თვითონ აი ანუ თვითონ შემუშავების პროცესმაც გარკვეულწილად ცნობიერების ამაღლება უფლებრივი ცნობიერების ამაზე იმოქმედა ქალების და დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალებს. რატო არის საქართველოსთვის კიდე ეს გეგმა ორმაგად მნიშვნელოვანი? ერთი რომ ჩვენ ვართ აი ამ გაყინული კონფლიქტი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული შეიძლება ესე ვთქვათ ქვეყანა, რომელსაც მოუგარებელი აქვს და ყავს დევნილი მოსახლეობა და ასევე არის კონფლიქტის შედეგად აი ეს ოკუპირების ხასთან ცხოვრები მოსახლეობა ხო? და უსაფრთხოების გამოწვევები აქვს ყოველდღიურად. და მეორე არის რომ საქართველოს მონაწილეობს სამშვიდობო ოპერაციებში და ამიტომ კონტინგენტს აგზავნის ვთქვათ ნატოს სამშვიდობო ოპერაციების ფარგლებში და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენი სამშვიდობოები იყვნენ ინფორმირებული აი ამ სწორი სექსუალური ძალადობის დაუშვებლობაზე, მის პრევენციაზე და თქვათ როგორ გააქტიურონ ქალები ადგილზე სადაც მოღვაწეობენ და აი ეს განზომილებაც აქვს. ანუ ორმხრივად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგადად სოფლიოში ეს გეგმები რაც არსებობს, 40-ზე მეტი, 50-მდე გეგმა არის დღევანდელ დღეს, იყოფა ორ ნაწილად, ანუ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქვეყნებისთვის, სადაც სწორედ მოსახლეობის ჩართვაზე აქცენტი და განვითარებული ქვეყნების თვისაც არა კონფლიქტი, რომელიც თავის სამშვიდობო კონტინგენტს და შეერაღებულ ძალებში ცდილობს რაღაც პრინციპების შეტანას და ჩვენთვის ორი
და მაშინ შესაბამისად თუ შეიძლება ანუ უკვე კონკრეტულად ვილაპარაკოთ, მაშინ იმ უწყებებზე, რომლებმაც შეასრულეს გეგმით ნაკისრი ვალდებულები და რომელთაც ვერ შეასრულეს.
მე მინდა გამოვყო ის პრობლემა, რომელიც ეხება ფსიქოსოციალურ საჭიროებას და მოთხოვნას თვითონ მოსახლეობის მხრიდან. ჩვენ იმის გარდა რომ თქვათ ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები სხვადასხვა უწყებებთან, გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და დავამუშავეთ, რა თქმა უნდა, განხორციელდა შეხვედრები უშუალოდ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასთან და მათთან გადამოწმდა ის ინფორმაცია, რაც სხვადასხვა უწყებებმა მოგვეწოდეს. მინდა აღვნიშნო, რომ თითქმის ყველა რეგიონში დგას საჭიროება ფსიქოსოციალური სერვისის შესახებ. დევნილი მოსახლეობისთვის, რომელიც სამცხოვრად ამ დრომდე ვერ ხორციელდება, ამაზე პასუხისმგებელი უწყება იყო ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც თვლის, რომ მისი მანდატი არის ადაგება ამ ვალდებულების განხორციელებას და აქაც ისე მივდივართ იმ პრობლემასთან, რომ დროულად ვერ ხერხდება პასუხისმგებელი უწყებების და ნაკისრი ვალდებულების დროულად დელეგირება.
ანუ პასუხისმგებელი რომელია უკვე
ამ შემთხვევაში გამოკვეთილი არ არის, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალი სამოქმედო გეგმის გაწერის პროცესში სწორად განისაზღვროს ის უწყებები, რომლებიც შესაბამის სერვისს მიაწოდებენ მოსახლეობას. ასევე მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი პასუხისმგებელი იყო იურიდიული დახმარების სამსახური, რომელიც ვალდებული იყო მოსახლეობისთვის მიეწოდებინა სხვადასხვა ინფორმაცია 1325 რეზოლუციის და მის თანმდებობრივი რეზოლუციების პრინციპების შესახებ. მე როგორც მახსოვს 20000-ზე მეტი კონსულტაცია გაიცა იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ მხრიდან, მაგრამ ჩვენ როდესაც უშუალოდ მოსახლეობასთან განვიხილეთ ეს საკითხები, აღმოჩნდა, რომ მათი ინფორმირებულობა არის ძალიან დაბალი გაეროს უშუალოების საბჭოს რეზოლუციის პრინციპების შესახებ და ისინი ფაქტურად არ ფლობენ ინფორმაციას. ასევე ძალიან დაბალია მათი ინფორმირებულობა სხვადასხვა სერვისების მხრივ, მაგალითად ოჯახის ძალადობის кейსების შემთხვევაში, მათხრის შემთხვევაში არიციან ვის მიმართონ, როგორ მოახდინონ პრობლემის თქოს გადაწყვეტა და როგორ გადაჭრონ ეს პრობლემა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი გამოვლენილი ტენდენცია, რაც შეინიშნა მონიტორინგის განმავლობაში, იყო ის, რომ უწყებმა ძირითადად შიდა ინსტიტუციურ განვითარებაზე გააკეთეს, ვთქვათ, აქცენტი და არ განხორციელდა არც ერთი ღონისძიება, რომელიც იქნებოდა პრევენციაზე ორიენტირებული მოსახლეობის მიმართ.
ეს შეფასება საქართველოს ეროვნული გეგმის შეფასება გარკვეულწილად გაჟღერდა კიდეც იმ გლობალურ კვლევაშიც, ხო, თამარ? მსოფლიოს მასშტაბით ამ რეზოლუციის შესრულების შესახებ. იქ როგორი შეფასება ჰქონდა საქართველოს შეგვიძლია ამაზე ცვლილება?
პირველ უნდა აღინიშნოს, რა ძალიან გასახარია, რომ საქართველოდან ექსპერტი ქაბატონ იულია ხარაშვილი მონაწილეობდა აი ამ გლობალური კვლევის ანგარიშის მომზადების პროცესში და მან არაერთი კონსულტაცია ჩაატარა ადგილზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ აესახა, ვთქვათ, აი ჩვენი ხმა და ჩვენი რეგიონის, იმიტომ რომ ამ რეგიონიდან კონფლიქტები ზოგადად არ არის დიდად ყურადღების ცენტრში, უფრო ვთქვათ, აფრიკის კონფლიქტები არის ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი გენდერული ძალადობის კუთხით და ვთქვათ, ქალთა მდგომარეობის კუთხით, თუმცა კვლევამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი აუცილებლობას, ანუ კვლევა შეეხება 15 წლის შემდეგ, 2000 წლიდან 2015 წლამდე მიმოხილვას აკეთებს გლობალურად, როგორ განხორციელდა ეს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325 და იძლევა რეკომენდაციების ნუსხას, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფოებმა. ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რაზეც კეთდება აქცენტი და მე მგონი კარგი გაკვეთილია ჩვენთვის, რომ გავითვალისწინოთ სამომავლო გეგმის განხორციელებისას, არის აქცენტი მონაწილეობაზე, ისევ როგორც არასამთავრობო სექტორის მონაწილეობაზე გეგმის შემუშავების პროცესში, ასევე მონაწილეობაზე უშუალოდ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების სამშობლო პროცესებში, ფორმალურ თუ არაფორმალურ. ანუ რო ვთქვათ, რომ რაიმე ახალს ამბობს, ვთქვათ, ეს კვლევა, რაც რა პრინციპებს არ არის რეზოლუციაში, ცხადი არ არის. უბრალოდ მახვილდება ყურადღება მაინც აი ამ ბოლო გამოწვევებზე, ტერორიზმის საფრთხეზე და ვთქვათ, ძალადობრივი ექსტრემიზმის სფეროში ქალთა თემებზე, თქვათ, როგორ ხდება მათი ჩართვა, ან როგორ ზარალდებიან ისინი ამ იმისგან, ეს არის თქვათ აი დღევანდელობის გამოწვევა, რასაც შეეხება. ჩვენ შემთხვევაში ალბათ კიდე ერთი გაკვეთილი რაც არის, რაც უნდა გავითვალისწინოთ მომავალი გეგმისთვის, არის რომ თქვა თუ ეწერა ადრე საქმიანობა და ბევრი შემსრულებელი სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, ეხლა გამოიკვეთება და ამაზე მთავრობაც თანახმა უფრო გავუადვილდებათ, წამყვანი სტრუქტურა, რომელიც აი ამ კონკრეტულ საქმიანობაზე იქნება პასუხისმგებელი, შეიძლება თანამშრომლობით სხვა სტრუქტურებთან. მაგრამ ის, რომ თქვა, ან არასამთავრობო სექტორი ჩაიწეროს შემსრულებლად, ან საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეს აღარ მოხდება, იმიტომ რომ ეს არის სამთავრობო სრულად სამთავრობო გეგმა იქნება. და ცხადია, იქ თანამშრომლობის ნაწილი გათვალისწინებული იქნება, თქვა, იგივე შემუშავების პროცესში და ტექნიკური მხარდაჭერის ან რაღაცა რეკომენდაციების გაწევის ან რაღაც სერვისის, თქვა, აუთსორსინგის ან მიცემის ხარჯზე არასამთავრობო სექტორში, მაგრამ ზოგადად იქნება მთავრობის მთავარი, ესე თქვა, საქმიანობა.
და თქვენ აი სამშვიდობო პროცესზეც ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი მიმართულება, რაშიც ეს ქალები უნდა იყვნენ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქალები, არის თვითონ შეუწყონ ხელი სამშვიდობო პროცესს. რამდენად აქტიურია ეს პროცესი ზოგადად მათი მონაწილეობით? საერთოდაც თითქოს ტემპები ვერ ვიტყვით, რომ დინამიკა სასურველი იყოს დაპირისპირებულ მხარეთა სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის და ასე შემდგომ. ეს უფრო ცხოველი იყო ხოლმე წინა პერიოდში, ვიდრე ამ ბოლო დროს. და რა სიტყვით, აი ამ სამშვიდობო პროცესში ჩართულობას ვინ უნდა შეუწყოს ხელი და მათი ადგილ თვითონ ამ ქალების ინიციატივიანობას რა წაახალისებდა?
სხვადასხვა შეხვედრების დროს ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი, რაც გამოიკვეთა, იყო ქალთა ჩართულობა ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.
თვითმმართველ
ორგანოებზე კი, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად მოწყვეტილიან არიან ამ პროცესში ჩართულობას, იმიტომ რომ ვერ არიან გადაწყვეტილების მიღები, არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ იმ ადგილებში, მაგალითად პერევი და ტირზნისი იყო ასეთი, როგორც მახსოვს, სადაც შექმნილია ქალთა თვითდახმარების ცენტრები, ხო, ეგრე ქვია ცენტრები,
ორგანიზაციები.
ხო, იქ უფრო აქტიურები არიან და კარგად ლობირებენ იმ საკითხებს, რაც მათი საჭიროება, ვთქვათ, ბიუჯეტირების პროცესშიც არიან ჩართულები და საკმაოდ აქტიურები არიან ზოგადად, მაგრამ სხვა რეგიონებში, სადაც არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე მართლმსაჯულების მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა არის ნაკლები. ამ რეგიონებში შეინიშნება რომ ისინი ფაქტურად არ ფლობენ ინფორმაციას და ხშირ შემთხვევაში ხელის შემშლელები ვინც მათ უშრით მიიღონ რაღაც დონეზე გადაწყვეტილებები არიან ძირითადად კაცები, იმიტომ რომ ისინი ფიქრობენ რომ ქალებს არ ესაქმებათ არაფერი ამ პროცესებში, ეს მათი გადასაწყვეტია, ხო, ანუ იგივე დამოკიდებულება სტერეოტიპულ დისკრიმინაციულ
კეთილი და ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი რეზოლუციაზე 1325.
Maybe he's not much, just another man doing what he can, but what does she care?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი და სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე. ჩვენი საუბრის თემაა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი. გეგმა გაწერილი იყო 2012-2015 წლებზე და პრაქტიკულად დასრულდა, შეიძლება უკვე ვთქვათ გეგმის მოქმედება. აი ჩვენ საუბრობდით გეგმის ცალკეულ მიმართულებებზე, მათ შორის აი ქალთა სამშვიდობო პროცესში ჩართულობის საკითხებზე. თამარ, აი როგორია სპეციფიური როლი ქალისა აი ძალადობის დეესკალაციის პროცესში, მშვიდობის შენების პროცესში და საქართველოს შემთხვევაში როგორი გვაქვს ურათ?
Ну, რა თქმა უნდა, ხა მშვიდობით დაინტერესებული არის ყველა მოქალაქე. ხო, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს მაინც ქალების სპეციფიური ინტერესია მშვიდობა. თუმცა არის მთელი რიგი მაგალითები, რადგან ქალები ტრადიციულად ოჯახზე ზრუნავენ ბავშვებზე და ასე შემდეგ, რომ ის მათი ხმა უფრო ძლიერია მშვიდობისთვის, ვიდრე ვთქვათ კაცების ხმა, იმიტომ რომ უმეტესობა შეიძლება პირველი აბჯარს ისხავენ და ასე. თუმცა, ну, ქალებიც არიან საკმაოდ მილიტარისტული განწყობის და ვერ ვიტყვით ახლა, რომ ქალი უფრო მშვიდობის მყოფელია თავის უნებით და ასე შემდეგ. ეს არ არის არგუმენტი. აქ არგუმენტი არის იმაზე, რომ რადგან ქალები არიან საზოგადოების ნახევარზე მეტი, იგივე არგუმენტებია ძირითადად რას პოლიტიკურ კვოტებზე. და ასევე ზარალდებიან ამ ომით და არანაკლებ ზარალდებიან და განიცდიან შედეგებს, რომ მათი ხმა და მონაწილეობა მშვიდობის პროცესის აღდგენის პროცესში იყოს უზრუნველყოფილი, რომ უფრო მდგრადი მშვიდობა მივიღოთ, ესე ვთქვათ, და მოსახლეობამ გაითავისოს, რაზეა ლაპარაკი. ფორმალურ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ამ ამეტაპზე საქართველოს ესე იგი მონაწილეებიდან მონაწილეების ქართული მხარიდან როგორც თქვა პოლიტიკურად სწორად არის 4 ქალი მაშინ როდესაც სხვა ესე ვთქვათ მონაწილეები აფხაზი თუ სამხრეთ ოსეთის რუსეთი და ასე შემდეგ ვინც მონაწილეობს აი ჟენევის დისკუსიაში თითქმის არც არ ყავს ქალი ესე ვთქვათ ეს ძალიან კარგია რომ არიან ეს არიან ოფიციალურ მოლაპარაკებებში არიან თანამდებობის პირები ესე ვთქვათ თავისი პოზიციიდან პოლიტიკური პოზიციიდან გამომდინარე
ეს რეზოლუციის დამსახურება ასე გვინდა შევაფასოს თუ არ
მე ჩვენ ვფიქრობთ რომ ესე ვთქვათ უბრალოდ კარგი თანხმედრა მოხდა რომ საქართველოს ეს გეგმაც აქვს და თან თანამდებობის პირები ქალები ვინც ვისაც ვთქვათ თანამდებობრივად ეს შეეხება არიან აქ წარმოდგენილი თუმცა რაც დავინახეთ ნამდვილად არის რომ ხელმისაწვდომობა ანუ მათთან კომუნიკაცია გაგვიადვილდა ძალიან რადგან ქალები იყვნენ რომ ქალთა ორგანიზაციებს შეხვედროდნენ და რეგულარულად დებატება ჟენევის დისკუსიებამდე და შემდეგ იმართება შეხვედრები არასამთავრობო სექტორსა და ვთქვათ ქალთა კეთილი ხელშულ შორის მანამდე ვინც იყო ვთქვათ არაერთი ქალი იყო ვინც ვთქვათ თეონა გივნაშვილი არის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან კიდე და სხვაები ყველა ხდებოდნენ მოკლედ ამათ თუმცა ხა კაცებიც გახსნილები არიან ესეთი ტიპის დიალოგისთვის და ქალები უფრო რაღაცნაირად აღიქვავენ რომ მათი ინტერესი ის წარმომადგენლები არიან, რომ ხედავენ რა თავიანთ რეპრეზენტაციას, თუცა ქალი არის იქ და
განსაკუთრებით რომ ვთქვათ ლობირებენ იმ საკითხებს, საჭიროებებს, რაც ქალებს აქვთ.
გონიათ ყოველშვიდე ეს შეგრძნება არის. რაც შეეხება ხა არაფორმალურ ნობის აღდგენის და მშვიდობის მშენებლობის პროცესებს, აქ ქალებს ძალიან დიდი როლი აქვს და ძალიან დიდი ღვაწლი აქვს. დაწყებული 90-იანი წლებიდან თუ რაღაცა კომუნიკაცია არსებობს და შენარჩუნდა, ეს ნამდვილად არის ქალთა სამშვიდობო ინიციატივების დამსახურება ეს სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით. არასამთავრობო სექტორში ძალიან აქტიურები არიან ქალები, ორივე, ესე იგი, ცხინვალისაც და სოხუმის მიმართულებით და ანუ აი ამ ადამიანურ ურთიერთობებს კავშირებს ინარჩუნებენ, რომ ეს ტრის ხატის რაღაცნაირი ხელშეწყობა არ მოხდეს. ეს ძალიან დიდი შრომა აქვს ჩადებული და ეს უნდა დაფასდეს რაღაც ეტაპზე, ალბათ დაფასდება კიდევაც და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რეკომენდაციები, რაც ესენი ამ არაფორმალურ სამშვიდობო ესე ვთქვათ შეხვედრებზე იმუშავებენ რაც უხილებიც არის რა ეს ეხება ეხა დაკავებებს ვთქვათ იქ დაკარგულ ადამიანებს ვთქვათ პროფესიული კავშირებით დაახლოებას ამ გამყოფი ხაზების მიღმა თუ ვთქვათ რაღაც საერთო ინტერესებზე კომუნიკაციას ეს რეკომენდაციები მე აი ამ შეხვედრებით სწორედ ფორმალური სამშვიდობო პროცესის მონაწილეებთან ხდება ამის გაჟღერება და ხშირად არის ხოლმე რომ თითქმის იგივე განიხილება ვთქვათ ჟენევის ის ჰუმანიტარული საკითხების ჯგუფში, რასაც ქალები აყენებენ და ძალიან ხშირი არის. ასევე ძალიან კარგი თანამშრომლობა არის IPRM-ის მონაწილეებთან, ქალთა მარინა სალუქვაძესთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან და ქალთა ორგანიზაციებთანაც და იქაც მნიშვნელოვანია, რომ გაიმიჯნოს, ვთქვათ, რა საკითხები განიხილება IPRM-ზე, უსაფრთხოების რა გამოწვევები და რა არის ჟენევის თემა, ხო და ესიც გახდა ნათელი აი ამ გეგმის ფარგლებში გამართული სწორედ შეხვედრებით და ესეც ძალიან პოზიტიურია ჩემი აზრით. Ну მეტი შეიძლება გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, და მეტი აქტიურობა და ლიდერობა იყოს ქალების სამშვიდობო პროცესში. მაგრამ ნუ ესეც დროის საკითხია და ალბათ ადეკვატურია იმის რა პოლიტიკური მონაწილეობის ხრივ სადაც არის ქალთა საკითხი საქართველოში იგივე არის ფორმალურ და პროცესებში.
კეთილი და
სამშვიდობო საკითხებზე ფეთქში რო გაწყინებთ თუ შეიძლება რომ დავამატო ახლა გამახსენდა საქართველოს სახელმწიფოს ადამიანის უფლება და აკადემია აკადემიამ ახლა ხანს გამართა ტრენინგი ზუსტად კონფლიქტების თემაზე და აღმოჩნდა რომ მონაწილეების 90% იყო ქალი.
მსურველობის დონეზე, ანუ მსურველობის გამოთქმა. არ მიგის მომინდა რომ თვითონ გამოთქვა სურვილი რომ დასწრებოდა.
და ჩვენ თუ გადავხედავთ ზოგადად სამშვიდობო პროცესებში და კონფლიქტის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებს, ძირითადად არიან ქალები, ხო? და როცა იკითხეს რომ სად არიან კაცები, აქაც კარგი პარალელის გავლება შეგვიძლია, რომ და შეგვიძლია კარგად დავინახოთ სურათი, რომ ძირითადად სამშვიდობო პროცესებზე და კონფლიქტებზე მუშაობენ ქალები. არასამთავრობო სექტორი იქნება თუ სამთავრობო, მაგრამ ჟენევის პროცესებშიც და IPRM-შიც მათი წარმომადგენლობა არის ძალიან დაბალი.
ჩვენა
ეს პრობლემა რეალურად
რა შეეხება შიდა საკითხებს დევნილი ქალების საყოფაცხოვრებო და საბინაო საკითხებს აქაც ითქვა და ვიცით რომ ძირითადი ტვირთი გადადის ქალებზე ანუ როცა მათ უნდა თავენ უფლებების ოჯახების უფლებს იცავენ ქალები და სიახლე გვაქვს როგორც ზოგან ჩვენ საუბარში გამოვლინდა გვაქვს სიახლე მათი საბინაო უზრუნველყოფის საკითხებში საკუთრების უფლების დარეგისტრირების მიმართულებით და თუ
შეიძლება ქალებისთვის საკუთრების უფლება ყოველთვის პრობლემა იყო და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ამ ეტაპზე გვაქვს ისეთი სიახლე რომ დენელთა სამინისტრომ
პრივატიზება
ანუ ასე თუ ისე მოგვარდა ეს პრობლემა და უკვე ქალებს აქვთ უფლება და დაუმტკიცდათ ანუ ისინი თანამესაკუთრეები გახდნენ იმ ქონების რაც ვთქვათ მეუღლესთან თუ პარტნიორთან ერთად აქვთ და ეს წინ გადაცმული ნაბიჯია რეალურად იმიტომ რომ ისინი ვთქვათ ოჯახშთალობის სხვერპლი იქნები თუ სხვა შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვიცით რომ არ სადარ აქვთ წასასვლელი და რეალურად მოწყვლადები არიან ამ მიმართულებით და ეს ნამდვილად წინ გადაცმული ნაბიჯია და მათთვის რეალურად შუშობის ნომგროლიც არის.
ხო, აი განსახლების პროცესში სამინისტრომ პრივატიზება რო გახდება ობიექტების დევნილებისთვის გადაცემა, ადრე თუ იყო ესეთი პოლიტიკა, რომ ოჯახის მეთა ხელმძღვანელი
უფროსე
ფორმდებოდა, ეხა თანასაკუთრებაში ფორმდება ოჯახის წევრების და მეუღლეები, შვილები ყველა არის მესაკუთრე. ანუ შესაბამისად დაცულია უფრო საკუთრების უფლება ოჯახის წევრების.
ზოგადად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2012 წლიდან მოყოლებული მას შემდეგ რაც ეროვნული სამოქმედო და გეკმა გვაქვს დევნილი ქალების მდგომარეობა ბევრი თვალსაზრისით საყოფაცხოვრებო ერთი განათლება მეორე უფლებრივი მდგომარეობა მესამე ვთქვათ მონაწილეობის საკითხი მეოთხე აი ამ ყოველ მიმართულებებში თუ გაუმჯობესებული თუა თუ სასტარტო თავიღებ ვთქვათ 2012 წელს
ანუ ჯერ პირველ რიგში ვთქვათ რომ დევნილი ქალების არ არის ერთგვაროვანი კატეგორია ხო ანუ მანდაც 1000-ნაირი სოციალური და ეკონომიკური დიახ და საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და თქვა რამდენი შვილი ყავს და ამის მიხედვითაც და განათლების დონე და თქვა რეაბილიტაციის. ანუ ვისთვისაც არის ეს გეგმა არის უფრო მოწყვლადი ჯგუფები დევნილთა შორის რა თქმა უნდა, ვის განსაკუთრებით ისინი ვინც არიან კომპაქტურად ჩასახლებული, რომ თქვა იქ მონაწილეობ. აი აქ თუ შევხედავთ ახლა ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ რეგიონებში, როგორც ანა აღნიშნა, განსაკუთრებით იქ სადაც არასამთავრობო სექტორმა და საერთაშორისო ორგანიზმებმა უფრო აქტიურად იმუშავეს, შეიმჩნევა გააქტიურება დევნილი ქალების. მაგალითად, აი ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფონდმა ტასომ იმუშავა არაერთ სოფელში და დევნილთა ჩასახლებაში და დევნილთა ქალთა თვითდახმარების ჯგუფები შეიქმნა, რომელიც მერე სათემო ორგანიზაციებად ჩამოყალიბდა და მათ ძალიან ბევრი ინიციატივა წამოიწყეს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, დევნილთა სამინისტროსთან ერთობლივად. იქნება ეს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რაღაცა მოგების მომტანი პატარა საქმიანობები, გზების რეაბილიტაცია თუ რა ადვოკატირება გარკვეული საკითხების. ანუ ამ ხრივ აი გააქტიურება და ეს გეგმა ან ჩარჩოს წარმოადგენდა ამ საქმიანობებისთვის. თუმცა ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ, რომ ახლა ზოგადად ყველა დევნილი ქალის მდგომარეობა საქართველოს გაუმჯობეს და დიახ ვაშავაშა არ არის ესე. მაგრამ ნუ იმედია, რომ სხვადასხვა ინდიკატორებით ცდილობთ, რომ გავზომოთ, მაგალითად მარცხსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით და ნახეთ, რომ 2013 წელთან შედარებით ეხა კვლევა რო ჩატარდა, ზუსტად ციფრი აღარ მახსოვს სამწუხაროდ, მაგრამ მომატებულია ხელმისაწვდომობა მარცხსაჯულებაზე. ანუ აქ იგულისხმება როგორც იურიდიული კონსულტაცია, ასევე სასამართლო ხელისუფლებაში, ვთქვათ, რაღაცა საქმის წარდგენა და წარმოება და ზოგადად აღმასრულებელ შტოსთანაც თავისი უფლებების, ვთქვათ, კომუნიკაცია და დაცვა, ნუ ცოტა ფართო და მომატებული არის საქმნობოსთვის.
ეხა რა შეიძლება ძალადობისგან დაცვას, როგორც ვიცით, რეზოლუცია 1325 ძალიან მკაცრად უდგება, ვთქვათ, სექსუალური ძალადობის საკითხებს, ხომ? აი ეს რამდენად აქტუალურია საქართველოსთვის და როგორ დგას ეს საკითხი?
რა ვიცი, სექსუალური ძალადობა კონფლიქტის დროს არის ტაბუ დადებული თემა. საქართველოს კონფლიქტებს 90-იანი წლების ასაც და 2008 წლის ომსაც ახასიათებდა ცხადია სექსუალური ძალადობა, იმიტომ რომ არსებობს კონფლიქტი, რომელსაც არ ახასიათებს ეს ქალების მიმართაც, კაცების მიმართაც. ნუ ქალები განსაკუთრებით გენდერული ნიშნით სექსუალური ძალადობა იყო ფაქტები, ჩვენ ვიცით და არასამთავრობო სექტორმა იცის არაერთი ფაქტის შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვამბობთ ხელაღებით იმას და ეს არ მტკიცდება, რომ ეს ისეთივე გავრცელებული იყო ეს არის ომის დანაშაული და ადამიანური არა ადამიანური მოპყრობისა და წამების ფორმა სექსუალური ძალადობა ომის დროს ისეთივე გავრცელებული იყო როგორც ვთქვათ იგივე ბალკანეთის კონფლიქტების დროს ან აფრიკის ქვეყნების კონტინენტზე მიმდინარე კონფლიქტების დროს თუმცა იყო ფაქტები მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის ტაბუდადებული თემა სტიგმა ახასიათებს ქალები თვითონ იშუშებენ ამიარებს თვითონ იშუშებენ ამიარებს და არ არის საზოგადოებაში არც ამაზე მსჯელობა რომ ეს ვთქვათ რა იყო როგორ არის ეს ხალხი არც მასე არ ხდება საუბარი რომ ვთქვათ რაღაცნაირად იქნება ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია არის საჭირო თან უკვე ხანდაზმულობაც აქვს გავიდა თუმცა ეს ფაქტები რისკები კიდევ არსებობს იმიტომ რომ მოსახლეობა განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა მეფში ხშირად არის ხო უკანონო დაკავებები ხდება გადაყვანა გადმოყვანა ამ ხალხის იქ რაპირობებში არიან ამ გადაყვანილები ვთქვათ იგივე აფხაზეთში იქნება ეს თუ ცხინვალში არ არის გარანტიები რომ სექსუალური ძალადობა არ მოხდება ვთქვათ ხო ანუ რაც გეგმის ფარგლებში მოხდა ერთადერთი ის იყო რომ ანუ საუბარი იყო იმაზე რომ თქვა რაღაც რესტიტუციის თანხაზე თქვა იქნებ მაგაზე ყოფილი ყოლაპარაკი ამ სხერფლებისთვის მაგრამ ეს არ წავიდა წინ ეს თემა უბრალოდ მოხდა ის რომ სახელმწიფო ფონდმა რომელიც არის ოჯახში ძალადობის და ტრაფიკინგის თავის მანდატში გარკვევით ჩაიწერა სექსუალური ძალადობა როგორც კონფლიქტის კონტექსტში ისევე სამშვიდობო დროს სექსუალური ძალადობის ხებთან რეაბილიტაცია ეს თავში საფარი იქნება თუ ფსიქოლოგიური და უშუალოდ ეხა გეგმავენ რომ სერვისები შეიმუშავონ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე სერვისები არ აქვთ, რომ რა ტიპი, რა თავაზობენ რომ მოვა ადამიანი რომ ეს. ეს არის ურთულესი პრობლემა.
ზოგადად მიჩნეულია, რომ სექსუალური ძალადობა და გაუპატიურებები კონფლიქტების დროს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი მტრის ხელში, იმიტომ რომ ამით რაღაცნაირად იმ ქვეყნის ღირსებას აკნინებენ, სადაც
ოჯახები. ხო, ნუ დაპირწმე.
ზოგადად ძალადობის ფაქტებს რო ვილაპარაკოთ, ასევე მე ისევ მონიტორინგიდან გამოვალ. მოსახლეობასთან შეხვედრა ჩვენა რომ პატრულს და პოლიციას აქვს დაბალი მგრძნობელობა ამ თემების მიმართ. მართალია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გადაამზადა პატრულ ინსპექტორები და უბინსპექტორები, მათ აკადემიაში ჩაუტარდა ტრენინგი გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არ დარჩეს მხოლოდ ტრენინგების ფარგლებში და ამან რეალური ასახვა პოვოს უშუალოდ მოსახლეობაზე. შესაბამისად, მათი მგრძნობელობა უნდა ამაღლდეს ამ კითხების მიმართ, იქნება ეს ოჯახში ძალადობა, ქალთა მიმართ ძალადობა თუ ასე შემდეგ. და მათი მგრძნობელობა როცა ამახვდება, შესაბამისად უფრო მეტად იქნება, თქვათ, უფრო მეტად უზრუნველყოფილი იქნება იმ ქალების მდგომარეობა, რომელიც კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობენ და იქნება ეს თქვათ საზღვარზე გადასვლა, ცოცავი ოკუპაცია არის მოგეხსენებას და ქალებმა არც კი იციან რეალურად კვეთენ საზღვარს თუ არ კვეთენ. შემდეგ მათი დაპატიმრებები მიდის.
აი ბოლო შემთხვევა ქონდა 5-80 წლის ქალ ბატონმა.
ამიტომ საჭიროა ამ ქალების ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ ძირითადად საზღვარს მაინც ქალები კვეთენ,
ითვლება რომ
ნაკლები რისკი შემცველები არიან სამწუხაროდ და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ პატრულის მგრძნობელობა ზოგადად ქალთა საკითხებს და გენდერული თანასწორობის საკითხებში ამაღლდეს და ზოგადად ცნობიერება ამ მიმართულებით.
კეთილი და უკვე დღის წესრიგში დადგა 2016-19 წელი ეს სამოქმედო გეგმის შექმნის საკითხი დაწყებულია თუ არა უკვე პროცესი და რა პრიორიტეტებს გამოყოფთით და რა რეკომენდაციებს მისცემთით თქვენ მონიტორინგის საფუძველს?
რეკომენდაციებზე რომ ვისაუბროთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რაც თავში ვახსენე, რომ გამოიკვეთოს ის შესაბამისი უწყვეები, რომლების პასუხისმგებელი იქნებიან კონკრეტულ ვალდებულებაზე, ასევე მოხდეს სწორი ინდიკატორების განსაზღვრა სამოქმედო გეგმაში, მანამდე ინდიკატორები არ ქონდა, ხო?
საქმიანობებზე იყო ბიბმული და ეხა გვინდა რომ ამოცანებზე იყოს,
უფრო
მსხვილი, ანუ შედეგზე ორიენტირება.
ასევე ბიუჯეტირების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ინტერვიუერების დროს ბევრი უწყება აღნიშნავდა, რომ ფინანსები არ არის საკმარისი და სხვადასხვა ვალდებულებების შესრულებას ვერ მოხორციელებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახალ სამოქმედო გეგმაში უფრო რეალისტური ბიუჯეტი გაიწეროს, რომელიც რეალურ პრობლემებზე იქნება მორგებული. და ის პრობლემები და საჭიროებები, რაც მოსახლეობას აქვს, იყოს თანხვედრაში და შესაბამისობაში იმ ამოცანებთან, რაც ახალსამოქმედო გეგმაში გაიწერება.
ასევე მნიშვნელოვანი არის, რაც ახლა რაზეც ყურადღება მახვილდება, რომ იყოს ბმა აი ამ სამოქმედო გეგმასა და რელევანტურ პოლიტიკას სხვა სფეროებში. მაგალითად, დევნილთა სამინისტრო ამჟამად ამტკიცებს უკვე დაასრულა საარსებო საშუალებზე ხელმისაწვდომობის სამოქმედო გეგმა დევნილთათვის, სადაც არაერთი საქმიანობა შეეხება იმას, რომ თქვათ, აი პროფესიული მომზადების თუ გადამზადებისა თუ რაღაცა მცირე თქვათ ბიზნესის დაწყების თვალსაზრისით ბენეფიციართ არანაკლებ 40 % რო იყვნენ თქვათ განსხვავებული სქესისან ქალები, ესე ჩაიწერა. და მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკური გაძლიერების კუთხით თქვათ ამ ორ გეგმას შორის იყოს ბმა და ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად არ იყოს, ანუ აი ეს სინერგია, მაგალითად ოჯახის ძალადობის გეგმაში ხა, რომელიც ახლა იწერება, ასევე არის დიდი აქცენტი სექსუალური ძალადობის სერვისების შემუშავებაზე თქვათ, რაც ასევე კავშირშია ამ გეგმასთან. აი ეს ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით თანხაზია საუბარი და ბიუჯეტის განსაზღვრა.
ხო, რომ ეს სხვადასხვა სამოქმედო გეგმები ესეც ცალ-ცალკე არიდგნენ და რეალურად მორგებული იყვნენ ქალთა საჭიროებებს და ავსებდნენ, რა თქმა უნდა,
ერთმანეთს. და რაც შეეხება განათლების და ჰუმანიტარული საქმიანობის კუთხეს, აქ რამე კორექტივები არ არის საჭირო, არა მარტო ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, არამედ თქვა უშუალოდ რაღაცა
განათლების კუთხით მგონი არ მითხოს
საზოგადოებრივი მაუწყებლობა.
იმას დავამატებ, რომ განათლების მხრივ ხომ ახსენდება მოსახლეობასთან შეხვედრების დროს გამოიკვეთა ეგეთი საჭიროება, რომ ის განათლება, რაც ვთქვათ, ბავშვები იღებენ საჯარო სკოლებში მე-6 და მე-12 კლასამდე, არის ძალიან ფორმალური ხასიათის და
სამოქალაქო
თავდაცვაზეა საუბარი. და მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი საათი დაეთმოს ამ სწავლებას, უფრო მეტი პროფესიონალი ჩაერთოს ამ სწავლებაში. ძირითადად ამ გაკვეთილებს ატარებენ დამრიგებლები და არასათანადო ყურადღება ეთმობა ამ საკითხს. და ასევე ქალთა გოგონათა და ქალთა პროფესიული გადამზადების კურსები, ჩვენ როცა ვნახეთ სტატისტიკა, დავინახეთ, რომ უფრო კლებულობს იმ ქალთა რიცხვი, რომელმაც გაიარეს ეს გადამზადების კურსები. და როგორც თამარმა აღნიშნა, უკიდურესად მნიშვნელოვანია კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ამ შემთხვევაში ქალებისთვის ეკონომიკური გაძლიერება.
რატომ კლებულობს, როგორ ფიქრობთ, რა განაპირობებს ამას?
ისიც რა ამის მიზეზი, ალბათ განათლების ამის დროს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ სტატისტიკაში გამოჩნდა, რომ უფრო მეტად ნაკლებ ხალმა გაიარა ეს გადამზადების კურსი, ვთქვათ, ვიდრე წინა წლებში. ამის მიზეზი ნამდვილად ბუნდოვანია ჩემთვის, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი პრობლემაა.
თამარ, რამდენადაც ცნობილია რეზოლუცია 1325? მოყვა მერე რამდენიმე რეზოლუცია და ეს კომპლექტში არის განიხილებები, კომპლექტში განიხილება. ხო, რა მიმართულებები გამოყო?
ნუ 7 რეზოლუცია მოყვა და
საკმაოდ ბევრი.
კი, თითოეული რეზოლუცია, ნუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის თემატური სპეციფიური რეზოლუცია, რომელიც გარკვეულ პრინციპს, რომელიც არის 1325-ში, რომელიც რჩება ჩარჩო მთავარ, ასე ვთქვათ, ქოლგა რეზოლუციად, იმის გაშლას და დახვეწას ითვალისწინებს. მაგალითად 18-20 არის უშუალოდ სექსუალურ ძალადობას შეეხება, ვთქვათ, სხვა 98 შეეხება მონაწილეობის საკითხებს, ქალების კონფლიქტის ან
რეაბილიტაციას და
შეეხება რეზოლუციები არის, რომელიც ვთქვათ, უშუალოდ სამშვიდობო პროცესებში, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა რა უნდა გააკეთონ, როგორც ახალისონ და სხვადასხვა სპეციფიურ საკითხებს, მაგრამ რომ ვთქვათ, რომ აი ამ ჩარჩოს რაღაცას უმატებს, რაც 1325 არის, არა, იმიტომ რომ ეს 1325 პრინციპში მოიცავს ყველა ამ საკითხს, უბრალოდ შლიან ეს თამდები რეზოლუციები, განმარტავენ და ავალდებულებებს ხვეწავენ, ესე ვთქვათ, ამატებენ.
ეს ცოცხალი პროცესია, რომელიც გრძელდება, რომელიც შეიძლება კიდევ ახალი რეზოლუციების სახით რაღაცა გამოიწვიოს.
და რაც კი, არა, ნამდვილად იქნება, განსაკუთრებით აი ამ ექსტრემიზმის და ტერორიზმის კუთხით 1325-ში არ არის ეს თემები კარგად მოცული და რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციაზე 1325-ზე ქალებში უბრალოდ საფრთხეზე ის, რომ ის ცელდება თანაბრად ყველა ტერიტორიაზე, ანუ ეს არის გაეროს მიერ აღიარებული, არაღიარებული სახელმწიფო არის, თუ თვით გამოცხადებული ერთეულია, თუ რა, ყველას შეეხება.
არ უნდა მიუერთდეს
არა საჭირო რომ ხელი მოაწერო
ასევე მისი დაცვა ევალება და ასევე არაფორმალურ სამხედრო გაერთიანებებსაც ანუ ეს არის დამნიშნული ინფორმაცია არასამთავრობო სექტორში და უფლებადამცველებისთვის ვინც იმ ტერიტორიებზე არიან ან ურთიერთობენ იმიტომ რომ ეს თუ დაირღვევა ესე იგი დაირღვევა მაინც არ აქვს მნიშვნელობა ეს სუბიექტი არის თუ არა გაეროს
ხო ამ ხრივ ძალიან მოქნილია ეს რეზოლუცია არ საჭიროებს არანაირ ხელმოწერას არც რატიფიკაციას
ანუ წლის დასაწყისიდან ამოქმედება ჩვენთან ახალი სამოქმედო გეგმა უკვე წლის დასაწყისიდან იქნება თუ ჯერ რაღაცა
ანუ ეს ახალ მთავრობის საკითხი არის მაგრამ მე ვფიქრობ რომ რაც კონსულტაციები ცოტა მეტროს დაიჭერს უდრას
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა რომ ისტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის კონსულტანტი ანა ლობჟანიძე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი ისინი გაეროს რეზოლუცია 25-ის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობაზე საუბრობდნენ. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ გადაცემის წამყვანი, ხმის რეჟისორია კი გოჩა ლეშავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Your friends all telling you that I'm no good to and from. They say the love and affection. just the same old story. Same old story, that's so often.